Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 30. jun, ovo su najvažniji naslovi dana. Patrijarh srpski Porfirije je saopštio da je u principu postignuta saglasnost oko temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve sa Crnom Gorom. Premijer Tritan Abazović najavio da će biti potpisan u Crnoj Gori. Socijaldemokrate pozvale DPS i Socijaldemokratsku partiju da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Tritana Abazovića zbog radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Novi jak zemljotres u Bosni i Hercegovini za sada bez prijavljenih šteta. Nakon što je preuzela Sjeverodonjeck, Rusija bombarduje Lisičansk kao posljednje ukrajinsko uporište na istoku zemlje. Rusija nije zabrinuta zbog mogućeg pridruživanja Finske i Švedske NATO-u, izjavio predsjednik Vladimir Putin. Među poslaničkim pitanjima danas u Skupštini Crne Gore jedno se odnosilo i na najavu vlade da želi da vrati Luku Baru 100% državno vlasništvo. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.
Da mi ne smijemo dozvoliti da neko kupi taj dio. Znači, mora država Crna Gora, taj biser, taj dragun mora sačuvati za sebe i narod kao cjelina, poslije kroz jedan kvalitetni ugovor, možda naći nekog potencijalnog investitora koji će da razvija sve one prednosti koje ima Luka Bar.
Grupa građana protestovala ispred vlade u Podgorici protiv objavljene radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Smatramo da onakav sadržaj predstavlja potčinjenje Crne Gore interesima jedne vjerske zajednice i interesima države Srbije.
Odavde poručujemo vladi Crne Gore da crkva Srbije i država Srbija nijesu i ne mogu postati vlasnici crnogorske prošlosti, još manje budućnosti.
U Srbiji postoje tijesne veze huliganskih grupa, politike i organizovanog kriminala. Zaključci su izvještaja nevladine globalne inicijative. Jedan od autora, Saša Đorđević.
I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za regrutaciju novih članova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradskoj patrijaršiji održan je danas sastanak premijera Dritana Abazovića i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Patrijarh Porfirije nakon sastanka saopštio da je postignuta saglasnost oko teksta temeljnog ugovora sa državom Crnom Gorom, a premijer Abazović je najavio da će ugovor biti potpisan u Crnoj Gori kada se dogovore oko termina. Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Richteru pogodio je jutros Bosnu i Hercegovinu, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar. Potres se osjetio u više gradova u Bosni i Hercegovini, a prema podacima Europskog seizmološkog centra, epicentar je zabilježen na dubini od 5 km ili 16 km od Širokog Brijega na jugozapadu Bosne i Hercegovine. Za sada nema podataka da je bilo štete ili povrijeđenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lisičanski je i dalje gađan jakom ruskom artiljerijskom vatrom, a regionalni zvaničnici kažu da je posljednji veliki ukrajinski otpor na istoku zemlje bio podvrgnut ogromnom bombardovanju dok su ruske snage granatirale i civilna naselja u regiji Dnjepropetrovsk. Nakon nekoliko sedmica borbi u kojima su poginule stotine civila i koje su grad pretvorile u ruševine, Moskva je preuzela kontrolu nad susjednim Sjeverodonjeckom i sada se usmjerava ka Lisičansku. Ukrajina je prekinula diplomatske odnose sa Sirijom nakon što je Damask priznao nezavisnost istočnih regiona Luganska i Donjecka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je odluku 29. juna u videosnimku objavljenom na Telegramu. Rusija nije zabrinuta zbog mogućeg pridruživanja Finske i Švedske NATO-u, ali će odgovoriti istom mjerom u slučaju da NATO rasporedi vojnu infrastrukturu u tim zemljama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je kazao da Moskva sa Švedskom i Finskom nema probleme kao sa Ukrajinom, niti teritorijalne sporove, tako da su, kako je kazao, te dvije države slobodne da se pridruže NATO-u ukoliko to žele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore zainteresovana je da kupi operatera Luke Bar, kompaniju Portofadrija, i vrati luku u 100% državno vlasništvo, a potom pronađe svjetskog operatera koji će potpuno promijeniti luku, saopštio je ranije premijer Dritan Abazović. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je bilo pregovora predstavnika vlade sa turskom kompanijom o mogućoj kupoprodaji, niti da li ima već svjetskih operatera zainteresovanih za luku. O tome Jasno Vukićević.
Da li je Mediterranean Shipping Company dao ponudu za kupovinu turske kompanije Global Ports Holding, kako su to objavili azijski, a prenijeli crnogorski mediji, do ovog trenutka nam nije zvanično potvrđeno niti demantovano iz tih kompanija. Odgovor nismo dobili ni od kompanije Portofadrija, dijela Barske luke, kojeg je 2013. privatizovala turska firma. U međuvremenu, premijer Crne Gore Dritan Abazović je izjavio da je vlada zainteresovana za kupovinu operatera Luke Bar, kompaniju Portofadrija. Potvrdio je to i tokom premijerskog sata u Skupštini.
Želim da kažem da je naša intencija da vratimo Luku Bar u 100% državno vlasništvo. Nakon toga da se nađe svjetski operater da potpuno promijeni Luku.
Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović tokom današnjeg skupštinskog zasjedanja.
Luka Bar je od izuzetnog značaja za Crnu Goru. I ja sada nemam zvaničnu informaciju da bi vlasnik Portofadrija da želi da proda ovaj dio, znači 60% njegovog od ukupnog ovog dijela luke, da želi da proda svoje vlasništvo, ali ono u razgovorima nekim došao sam do informacije da ipak imaju interesovanja da prodaju ovaj dio koji su vlasnici. A naravno, čuli ste i premijera Abazovića i ja sam negdje na par mjesta izjavio da mi ne smijemo dozvoliti da neko kupi taj dio. Znači, mora država Crna Gora, taj biser, taj dragun mora sačuvati za sebe i naravno, kao cjelina, poslije kroz jedan kvalitetni ugovor možda naći nekog potencijalnog investitora koji će da razvija sve one prednosti koje ima Luka Bar.
Podsjetimo, premijer Abazović je ocijenio da bi se Lukom Bar mogli motivisati i drugi veliki investitori za kompletiranje autoputa prema Beogradu i Budimpešti te modernizaciju željeznice.
Jer bez toga Luka nikome nije interesan. Taj koji dođe da bude veliki operater ne interesuje ga tržište od 600.000 ljudi. To je za svakoga malo tržište. Tržište od 10, 15 ili 20 miliona ljudi može da bude jako, jako interesan.
Iz kompanije Portofadrija nismo dobili odgovor da li su tačne informacije o pregovorima sa MSC o prodaji, kao ni da li su do sada imali ikakvih razgovora sa predstavnicima vlade o njenoj zainteresovanosti da kupe njihovu firmu. Iz vlade za sada nema odgovora na naša pitanja koje su konkretne namjere i planovi za Luku Bar. Da li je bilo razgovora sa aktualnim vlasnikom Portofadrija o mogućoj kupoprodaji, te da li već ima svjetskih operatera zainteresovani za Luku? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa građana protestovala ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici protiv objavljene radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Poručili su da neće dozvoliti izdaju crnogorskih interesa i da SPC i Srbija neće preuzeti crnogorsku prošlost, kulturu i identitet. Pozvali su partije koje podržavaju vladu, a baštine crnogorske vrijednosti, da pokrenu pitanje povjerenja vladi premijera Dritana Abazovića. Građanski aktivista Aleksandar Zeković.
Smatramo da onakav sadržaj predstavlja potčinjenje Crne Gore interesima jedne vjerske zajednice i interesima države Srbije. Na ovaj način Crna Gora se lišava svog nacionalnog, kulturnog i duhovnog nasljeđa istorije i naša protestna okupljanja koja će postati učestalija predstavljaju protest protiv toga.
Glumica Ana Vujošević kazala je da ne pristaju na nestajanje i otimanje crnogorske kulturne baštine i kulturnog nasljeđa.
Ne radi se samo o pokušaju zatiranja crnogorskog identiteta, već i o diskriminaciji i kršenju prava svih onih koji nisu članovi vjerskih zajednica, koji biraju da žive u sekularnoj državi sa svim zagarantovanim pravima i slobodama. Budućnost naše djece je u pitanju. Stoga odavde poručujemo vladi Crne Gore da Crkva Srbije i država Srbija nijesu i ne mogu postati vlasnici crnogorske prošlosti, još manje budućnosti.
Portparol socijaldemokrata Nikola Zirojević pozvao je Demokratsku partiju socijalista i socijaldemokratsku partiju da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Abazovića zbog radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
I da kažemo da nećemo dozvoliti potpisivanje akta koji znači klasičnu izdaju Crne Gore i njenih vitalnih državnih interesa. Da kažemo ne aktu koji znači tihu okupaciju Crne Gore. I da kažemo ne aktu koji znači kapitulaciju Crne Gore pred velikosrpskim projektom, odnosno projektom srpskog sveta. Ne može se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznavati kontinuitet preko 600 godina duži nego što je se priznaje u matičnoj državi Srbiji. To ne možemo dozvoliti. Ne može se Srpskoj pravoslavnoj crkvi dozvoliti da njeni vjerski objekti budu poput ambasada i diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi se u njima mogli, kao što se to ranije dešavalo, sakrivati brojni zločinci među kojima su, znamo to dobro, bili i neki ratni. To ne smijemo dozvoliti.
Bio je to portparol socijaldemokrata Nikola Zirojević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A zvaničnici Srbije i Crne Gore poručili su juče da su spremni da resetuju odnose dvije države. Crnogorski premijer Dritan Abazović je bio u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, a tokom njegovog boravka riješeno je jedno od otvorenih pitanja. Crnogorski poslanici će naime od 1. jula ulaziti u Srbiju bez restrikcija, prenosi Ljudmila Cvetković.
Na moj upit predsjednik Vučić je pozvao ministra unutrašnjih poslova i naredio da se zamolio da se praksa koja je postojala, različitih sada interpretacija, zaista je nevažno, ali praksa koja je postojala da će se ispraviti, da od 1. jula svi građani Crne Gore ovdje računali političare i poslanike i predstavnike vlade će, kako to dolikuje, u Srbiju moći i dolaze bez ikakvih restrikcija.
Naveo je Abazović u obraćanju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Naime, nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. juna prošle godine u crnogorskom parlamentu, počeli su problemi sa prelaskom granice poslanika koji su glasali za rezoluciju. Odnosi Crne Gore i Srbije opterećeni su poslednjih godina zbog više otvorenih pitanja. Premijeri dve zemlje najavljuju njihovo resetovanje.
Ova poseta je nama zaista iznimno važna i nadam se da ćemo i ovom posetom uspeti da postignemo ono što ja znam da i vi i ja želimo kao predsjednici vlada, a to je da resetujemo odnose između Srbije i Crne Gore,
izjavila je Ana Brnabić. Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručio je da Srbija u Crnoj Gori ima prijatelja.
Mi smo danas ovdje da okrenemo novi list i da podignemo naše i političke odnose, ali generalno odnose između dvije zemalja na najveći mogući nivo.
Prema njegovim rečima, razgovori između dve vlade su dominantno vođeni oko ekonomskih tema. Jedan od prvih dogovora je da se reši platni promet između Crne Gore i Srbije koji ne funkcioniše već 12 godina.
Druga stvar, dobili smo uvjeravanja da vezano za isporuke hrane koje su potrebne Crna Gora je uvoznik za razliku od Srbije, da će se dešavati bez ikakvih restrikcija i to jeste jedna olakšavajuća okolnost.
Upitan da li će se tokom posete Beogradu sresti sa patrijarhom SPC Porfirijem, Abazović je odgovorio potvrdno. Prema njegovim rečima, do tog susreta će doći drugog dana posete u četvrtak 30. juna. Dve zemlje nemaju ambasadori i to je jedno od pitanja koje opterećuje njihove odnose. Srbija već godinu i po dana nema ambasadora u Podgorici, a Crna Gora je bez ambasadora u Beogradu od februara prošle godine.
A onda, naravno, to jeste jedno otvoreno pitanje koje zaista jesmo u ogromnoj meri rešeni da sklonimo sa dnevnog reda, tako da ja očekujem da će se to rešiti uskoro.
Poručila je Brnabić, dok je Abazović dodao.
I ono što ja očekujem jeste da imamo nove ambasadore u Podgorici i Beogradu.
Tema razgovora dvoje premijera bila i zahtev Crne Gore za izručenje Svetozara Marovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i pravosnažno osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe.
Nadležni organi institucije u Republici Srbije se bave tim pitanjem, tako da dobit ćete uskoro odgovor.
Crnogorski premijer je izjavio da očekuje da se to pitanje reši.
Ali možda ne odmah. Dakle, mi ne možemo da napravimo pritisak, niti smo ovdje došli da pravimo pritisak na vladu Republike Srbije. Mi smo ovdje došli da rješavamo ona pitanja koja se mogu riješiti danas, da riješimo danas. Ona pitanja koja se mogu riješiti sutra, a ona pitanja za koje nam treba još neko vrijeme da iskažemo dobru volju da ih riješimo u tom vremenskom periodu.
U delegaciji sa crnogorskim premijerom su i ministri poljoprivrede, financija i ekologije i urbanizma Vladimir Joković, Aleksandar Damjanović i Ana Novaković-Đurović. Premijer Crne Gore sreo se i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je zemlja sa visokim rizikom od huliganskog nasilja kao i sa čvrstim vezama huliganskih grupa sa političkim i kriminogenim strukturama, navodi se u izvještaju nevladine globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. U izvještaju pod nazivom Opasne igre, fudbalski huliganizam, politika i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu, analizirano je stanje u 6 zemalja regiona: Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u publikaciji objavljenoj 27. juna, po količini i opsegu incidenata najviše zabrinjavaju grupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini. O tome Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu je u periodu od 2013. do 2018. godine poginulo 8 osoba u 182 incidenta u vezi sa fudbalskim huliganima, navodi se u izveštaju globalne inicijative, uz napomenu da se većina ovih incidenata dogodila van sportskih objekata. Saša Đorđević, istraživač globalne inicijative i jedan od autora izveštaja.
I u izveštaju smo utvrdili da je u Srbiji utvrdili smo postojanje organizovanih kriminalnih huliganskih grupa koje se povezuju veoma često sa ilegalnom trgovinom drogom, oružjem ili reketiranjem. I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za rekrutaciju novih članova.
Globalna inicijativa u izveštaju podsjeća na istraživanje sprovedeno 2012. godine, koje je pokazalo da je protiv 30 vođa huliganskih grupa u Srbiji podneto 279 krivičnih prijava. Trojica od ovih muškaraca počinjela su ubistva, jedan je ubijen, dok je 12 bilo umešano u krivična dela u vezi sa drogom. U Višem sudu u Beogradu u toku je proces protiv Veljka Belivuka, nekadašnjeg vođe navijačke grupe FK Partizan Principi, optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su februara 2021. i terete se za 7 teških ubistava, proizvodnju i prodaju opojnih droga i niz drugih krivičnih dela. Suđenje Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe počelo je u martu 2022. a do sada je pročitana samo trećina od 300 stranica optužnice. Novo ročište zakazano je za početak jula. Saša Đorđević kaže da dosadašnji tok procesa ne uliva veliko poverenje u pravosuđe, jer je prošlo godinu i po dana od hapšenja Belivuka i njegove grupe, a sudski proces se konstantno odgađa.
I sve to dodatno povećava sumnju koja postoji u javnosti o velikom uticaju pojedinih struktura države na celokupan proces i da postoji, znači, ta eventualna politička zaštita. I pri tome još uvijek se ne zna da li će tužilaštvo i policija pokrenuti ikakav postupak o političkim vezama, principa u kojima su mediji, pogotovo mediji istraživačkog novinarstva, dosta pisali.
Deo opozicije je više puta izneo tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. i njegove inauguracije iste godine. Vučićeva Srpska napredna stranka je te tvrdnje demantovala. Vojni sindikat Srbije je 2017. podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojsci zbog toga što su Belivuk i drugi članovi njegove grupe vežbali pucanje na državnom vojnom strelištu. Prema tim navodima, sa njima je u društvu bio i generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić. Vojska je demantovala te navode, a osnovno tužiloštvo u Pančevu je istragu o tom slučaju obustavilo 2018. pošto su dokazi nestali. Aleksandar Vučić je 2016. godine, u vreme dok je bio premijer Srbije, izjavio da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganskim grupama, te da je za to potreban širok društveni konsenzus. Saša Đorđević kaže da nije jasno na kakav društveni konsenzus je tadašnji premijer, a današnji predsednik mislio, te podseća da je vlada Srbije 2013. usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Evropa nije samo prihvatila izbjeglice iz Ukrajine, nego je to učinila na veoma efikasan način, ocjenjuje Filippo Grandi, visoki komesar za izbjeglice Ujedinjenih nacija, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Grandi ne krije zadovoljstvo zbog aktuelnog odnosa evropskih država prema ljudima koji od 24. februara, kada je počela ruska invazija, bježe iz Ukrajine. Ali ni svoje razočaranje iz 2015. kada se na priliv izbjeglica iz drugih dijelova svijeta u Evropu odgovaralo i podizanjem ograda. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, Grandi prije svega govori o tome koliko je Zapad spreman na mogućnost novog priliva izbjeglica iz Ukrajine.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi. Kao što znamo, rat je u ovom trenutku koncentrisan u istočnim dijelovima zemlje. Ono što vidimo jeste interno raseljavanje Ukrajini, koje je veoma teško i ozbiljno. Naravno, ne znamo šta je sljedeće u ovom veoma nepredvidivom ratu. Ako ne daje Bože oružani sukobi krenu ka zapadu, mogli bismo vidjeti sve više ljudi koji bježe od rata. Međutim, proteklih nekoliko nedelja to nije bio slučaj.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva, šta je ono što je u ovom trenutku najvažnije za izbjeglice iz Ukrajine?
Po mom mišljenju, najvažnije je upravo ono što im Europa jeste pružila. Obezbjeđeno im je ono što nazivamo privremenom zaštitom. Ti ljudi ne moraju da se brinu o svom boravku u evropskim zemljama. Imaju slobodu kretanja i pristup uslugama. To je zaista najvažnije. To je upravo ono o čemu govorim. Evropa ih nije samo prihvatila. Ona ih je prihvatila na jedan veoma efikasan način i to je veoma važno. Bitno je također da jednog dana oni imaju mogućnost da se vrate u svoju zemlju. Mislim da će mnogi to poželjeti. Ali to zavisi od toga kako će se rat dalje odvijati.
Da li ste razočarani kada uporedite evropsku reakciju na krizu u Ukrajini i ukrajinske izbjeglice i sve ono što smo vidjeli, na primjer, pre 5 ili 7 godina kada je kulminirala kriza sa izbjeglicama iz Iraka, Sirije i drugih zemalja? Tada smo imali ograde sa žicom između Mađarske i Srbije, delimično između Srbije i Makedonije, a pre toga između Bugarske i Turske. Kakav je vaš lični osjećaj u vezi sa tim različitim pristupima?
Nisam razočaran sada, činjenicom da Evropa pokazuje svoju velikodušnost. Bio sam razočaran tada, kada je nije pokazivala. Sjećam se da sam stajao baš na onom mjestu koje ste vi opisali, na granici između Mađarske i Srbije. Kada sam vidio taj ogromni zid sa bodljikavom žicom, bila je to najniža tačka u mom dugogodišnjem radu sa izbjeglicama. Kao Evropljanin, osjetio sam se posramljenim. Međutim, sada nisam razočaran. Sada sam srećan što Evropa pokazuje da ima mogućnost da primi veliki broj ljudi na velikodušan i efikasan način. Nadajmo se da je to dobra lekcija koja se može primijeniti i na drugim mjestima.
It is a good lesson that can be applied elsewhere. Sa Filipom Grandijem, visokim komesarom UN-a za izbjeglice, razgovarao je Miloš Teodorović. Cijeli razgovor potražite na našem sajtu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kaljiningrad je nekada bio provincija Njemačke u istočnoj Pruskoj, koju je preuzeo Sovjetski savez nakon Drugog svjetskog rata u skladu sa Potsdamskim sporazumom iz 1945. godine između savezničkih sila. Enklava Kaljiningrad se ne graniči sa maticom Rusijom i ima luku u Baltičkom moru, koja se ne ledi tokom cijele godine. Ova luka je od ključne važnosti za Rusiju, ali i za Baltičke države, jer se osigurava transport robe širom regiona. Ali mimo transporta i trgovine, Kaljiningrad je važan za Rusiju iz strateških razloga. U njemu se nalazi Baltička flota Rusije, a enklava je najzapadnija ispostava Moskve gotovo u srcu Evrope. Na pitanje može li se rat u Ukrajini proširiti preko Kaljiningrada, odgovore je potražila Asija Hafner.
Nove tenzije između Moskve i Zapada se zaoštravaju nakon što je Litvanija odlučila da zaustavi transport ruskih roba preko njene teritorije u enklavu u Kaljiningrad, smještenu u sendviču između Litvanije i Poljske. Gotovo 100 ruskih vozova prolazi kroz Litvaniju svakog mjeseca ka Kaljiningradu, a Litvanija je već ranije prekinula sa uvozom ruskih energenata, nafte, prirodnog gasa i struje. Kremlj je upozorio da će poduzeti kontramjere protiv sankcija na način koji će imati značajan negativni učinak na Litvance, što je počelo strahove od direktne konfrontacije između Rusije i NATO saveza. Odgovor Moskve neće biti isključivo diplomatske, već i praktične prirode, rekla je 22. juna portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Dva dana ranije, 20. juna, Zaharova je objavila video poruku iz Moskve u kojoj je rekla: ako kargo tranzit između Kaljiningrada, zapadne ruske enklave i ostatka Ruske federacije preko Litvanije ne bude u potpunosti obnovljen u bliskoj budućnosti, Rusija zadržava pravo da poduzme korake kako bi zaštitila svoje nacionalne interese, rekla je portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Šef Ruskog savjeta za bezbjednost Nikolaj Patrušev je 21. juna tokom sastanka sa zvaničnicima Kaljiningrada spomenuo da je Rusija spremna da zaštiti svoje nacionalne interese zbog blokade tranzita kroz Litvaniju.
Ovi potezi pokazuju da se ne može verovati izjavama sa Zapada. Rusija će svakako odgovoriti na takve neprijateljske akcije. Odgovarajuće mere se razrađuju i bit će preduzete u bliskoj budućnosti. Njihove posljedice će imati ozbiljan, negativan učinak na stanovništvo Litvanije.
Серьезное негативное влияние на население Литвы.
Rekao je Nikolaj Patrušev, šef Savjeta bezbjednosti Rusije i bivši špijun KGB-a. Litvanija je članica NATO saveza. Bilo kakva direktna vojna akcija Rusije značila bi da na snagu stupa član 5 alijanse, koji kaže da ako je jedna članica napadnuta, napadnute su sve. Članom 5 se garantuje da se resursi cijelog saveza koriste za zaštitu svake države članice. Litvanska premijerka Ingrida Simonite je na konferenciji za novinare 21. juna odgovorila na ruske navode o blokadi pruga za transport robe ka Kaljiningradu i spremnosti da se zaštite nacionalni interesi Rusije. Ruska retorika nije ništa novo i nije prvi put da čujemo tako nešto. Ironično je slušati navode o kršenju međunarodnih sporazuma od zemlje koja jedva da nije prekršila neki međunarodni sporazum, rekla je premijerka Litvanije Ingrida Simonite. Od ere hladnog rata Kaljiningrad je bio glavna baza ruske Baltičke flote. Od raspada Sovjetskog saveza i proglašenja nezavisnosti Baltičkih država Litvanije, Latvije i Estonije, članica NATO saveza, Kaljiningrad se našao odvojen od ostatka Rusije. Na jugu Kaljiningrada je Poljska, još jedna članica alijanse. Kaljiningrad je još više dobio na važnosti za Rusiju nakon planiranog pristupanja i poziva NATO savezu za članstvo Švedskoj i Finskoj.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Patrijarh srpski Porfirije saopštio da je u principu postignuta saglasnost oko temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve sa Crnom Gorom. Premijer Dritan Abazović najavio da će biti potpisan u Crnoj Gori. Socijaldemokrate pozvale DPS i Socijaldemokratsku partiju da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Dritana Abazovića zbog radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Novi jak zemljotres u Bosni i Hercegovini za sada bez prijavljenih šteta. Nakon što je preuzela Sjeverodonjeck, Rusija bombarduje Lisičansk kao posljednje ukrajinsko uporište na istoku zemlje. Rusija nije zabrinuta zbog mogućeg pridruživanja Finske i Švedske NATO-u, izjavio predsjednik Vladimir Putin. O Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog četvrtka, 30. juna, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.